mbango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobili eye. Mpoko ila mupe buyi bula muna bino banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la lingala na lula kala Amerika awana Washington DC na studio Zomi na Sambo. Yambo penza na bukuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Président Félix Tshisekedi a lobeli bitumba bie bizali kongala na monele ya mboka na ye na likita linene ya ONU Assemblée Générale na New York abona ikolo Amerika. Asengi ete manso masalama mpona bozungi bwa kimia na ikolo Congo démocratique pe na mokili.
À cet égard, nous appelons le Conseil de sécurité à établir des mécanismes internationaux intégrant les questions de sécurité climatique dans leurs discussions.
Bayi opposition politique bayi ke pe bayi société civile ba salaki lelou mi lulu mi voté les meli liboso ya palais de la justice na Kinshasa et bayi ba pameli bokangami bwa bayi opposition pe monyokuli bwa bango lokola ata ni bali kozwama na makasi na nzela ya sima.
Toujours victime à l'état de siège. Il y a gloire, toujours victime à l'état de siège. La Kikuni et les autres politiciens.
Basimba mandoki ba FPIC na Ituri ba ye ba kitisa minduki na bango ba singani kuboya kulanda bo ba tumbuki ba lingomba bia Corneille Nanga AFC na M23 ministre vice ministre ya sem ya bobatili ekolo akendaki kutala bango na Ituri.
To se
Na lina kanabiso lokoli ya lelo mupanzi sango pasian ligodi mukili pe mukambi journal en ligne actualite.cd a Kolobela. Beaucoup a commis cadre légal des médias en RDC à Kouyanola Bongo na Antoine Roger Bolamba. Ma kambo maïman sotoko kende na bolei nango na mwan tango kasi yambo toko pisabino sango na bokuse. Lelo, président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique apesi lisikulu lya ye na likita linene lya ONU Assemblée Générale ya mbala tuku sambo na libwa na New York awa na ekolo Amerika. Mwakonzi ya ekolo Congo démocratique alobeli bitumba bie bizali kongala na monele ya mboka na ye na likita liye asengi manso masalama mpona bozungi bwa kimia na mboka na ye pe na mokili. Ayebisi bayi mokili ete ekolo Congo démocratique kokukati kokuma na mingende tope na ba objectif ya mbongwana ekoumela opona mobulu kati na mboka eye. Alobi ete ekolo Congo démocratique ezali na bosenga ya dollar miliard tuku misato na mibale ata pona bitumba na mbongwana ya climat pe pona kobatela zamba. Asololaki yango lobi loleki na bokutani bwaye na kalaka mokonzi ya aux Nations Unies Antonio Guterres ayambaki na masolo mapembeni ya likita liye na New York. Félix Tshisekedi na Antonio Guterres balobelaki ndenge misala ya Luanda mizali kotambola na tina ya komema kimia ya sembo pe ekumela na etuka ya Grand Lac na Afrika. Kalaka mokonzi ya ONU ya kundolaki ete Nations Unies ezali kopesa maboko na mabongisi manso makimia na etuka eye ezala pe maye ma Nairobi pe maye ma Luanda maye ma Nairobi Kinshasa eboyaka. Félix Tshisekedi a beti pe ntangwa pona bosoto ya plastique bosoto boye bozali kokanganzela na bobimisi lotiliki na monile ya mboka na ye. Na New York, kaka isika mokonzi ekolo Kongo Demokratike azali, Félix Tshisekedi azali kosolola na bakonzi mingi pe ya bikolo pe ya mabongisi ndenge na ndenge ayambaki pe Bill Gates mubandisi pe mokambi ya kala ya Microsoft oyo amipesa sika na kosunga bato elongo na molongani wa ye Bill Gates alakaki kosunga na mangwele mapesa maka na bana puna bokono makono maike lokola mpox kintuntu na kolokoto mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika yambaki pe lubi mokokani wa ye ya Serbie Alexander Vushishi lokola pe Andrzej Duda ya Polonia balobelaki lisungi ya bato bazali na mpasi pe na bitumba pe lisusu boyokani kati na bikolo bya bango mpona mayematali digitalisation mbongwana ya numérique pe boyokani na mayematali bobateli bwandelo ya bikolo. Baike ba mangumba ma politiki ya opposition pe baye ya société civile ba salilelo milulu mia botele meli liboso ya palais de la justice na Kinshasa pou na kopamela bokangami bwa baye politiki pe mingi mingi ya opposition pe monyokoli ya lolenge lokola ya kozwa mana makasi na nzela ya sima na ndako ya misala mia bo kengi lokola aner pe demiapa ba to basala kimilulu miango batika ki mokanda mabosenga babango na ministre d'état ministre ya misala ya sembo Constant Mutamba akondola ki bango bo mipesi na ye po na misala ya sembo ya bonsomi pe alaki botika mi bwabaye bakangama ki ba ye opposition ba lobeli mingi bo sambwisami ya moko na bango Jacques Ndala pe bo kangami ya mosusu Sef Kikuni. To zongi lisusu awana ekulu Amerika etikali sika mikolo tuku minei na moko kino tokoma na busali sami bwa mapona mima mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi na moko ya mubu moye bo bandungwani babale demokrate Kamala Harris na republikan Donald Trump bazali ko lubela nkita moko na makambo maye baponi mingi bazali ko talela vice president oya zalina esi Kamala Harris a coupé ça les loups lissikulu na Pittsburgh, moko na mboka e paiba kompanyi ezalaka mingi na Pennsylvanie, moko na ba eta yeba na kate soki ekopona ba demokrate tope ba republikan Kamala Harris akoyanula bongo semana yango na mituna mia bayi etandoeke MSNBC Donald Trump na ngambo na indi akozwa maloba na likita libengami Made in America na Caroline ya Nord. Zokande mokonzi ya ekolo Ukraine oyo azali pe na New York pona likita linene lya ONU azali kukutana lelo na mokonzi ya ekolo Amerika wazali ne isika Joe Biden na vice president Kamala Harris pona kolobela mwango na ye ya kolonga bitumba na Russie. Volodymyr Zelensky azali kipe kati na bakonzi babikulu baye bazwa kimaloba lelo na likita lya Nations Unies e pays a pesa a singa ki bayi molongo kote lemela bitumba biye mokonzi ya Russie a lobi ete ekolo na ye ekoki kondima soki mokete boyokani bwa kimia na Russie boyokani boye bikolo bya nguya makasi bikoki komeka kotia na makasi na Russie akondoli ete Russie nde ezali kosala bitumba na Ukraine. Manduki tu kumi bali na libwa ma kutamaki lubiluleki na esika ba kima bitumba ba tiama na nyamusasi na Ituri mokambia etuka e general Johnny Luboya alubaki ezali bongo manduki mai mazalaki kosalemela na basimba manduki ba lingumba ya Zaire. Zali kolanda sangu ya mukili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Eddy Issango. Na Kinshasa, bayi opposition politique bayike pe bayike ya société civile basala ki lelo milulu mi abote le mili liboso ya palais de la justice pe ya ndako ya musala ya conseil national ya droit de l'homme payi ba pamela ki bokangami bwa bayi opposition pe monyokoli bwa bango lokola ata mibali kozwa makana makasi na nzela ya sima tolanda sango yango e payi ya Andre Ndambi oyazala ki na isika yango.
Na Kinshasa ba opposition na babundi ya société civile basangana ki lelo liboso ya palais de justice bosengi na bango kobimisama na kozela te ba politique banso bakangama toyoka boko na baye bazalaki na milulu miango
na ye awa toza na parti opposition me bazokanga bopoza na biso na mboka sans problème moyen opposant asala boye ezate toye po ba libere opposant na biso tozofinga te me tozoloba justice esalama na mboka oyo mboka soki opoza ezate akotambola ndenge nini tolingi ba libere bopoza na biso nyonso bayibi te basali kuluna te bango baza na opposition bazokangela bango nini tolingi liberation na bango tolingi susu liberation ya Sheribe Okende justice amboko tolembi biso ba mama tolembi
oyo tozali korevendike ezali liberation sans condition ya bandeko na biso oyo baza kokanga injustement premièrement tobandi na kinwasio juste pour avoir critiqué l'état de siège que eza efficacité bakangaye bakondanaye injustement pour 5 ans et ye wana azoko coupri injustement na prison ya Munzenze na Goma et c'est injuste, il doit être libéré. L'activisme ce n'est pas un crime, si nous nous battons c'est pour leurs enfants et nos enfants, nous tous, c'est pour le Congo. Na yango tozoko senga libération à Jacques Nzaera, toujours victime à état de siège ya gloire, toujours victime à état de siège la Kikuni et les autres politiciens et nous autres
Na kotanga mokanda mwa bosenga ba bango liboso ya ministre Mutamba opposant a Don Dombasi ya pamela ki makasi nde bayi opposition bayike ya mibali pe ya basi balala maki na nzela ya sima to basala ki bango sodomi na bokanga mi ba bango na ndako ya Anne na Demiab misala mi ya bokengi ya ba civil mpe ya mapinga to ka Don Dombasi.
Nous demandons aussi justice pour un cas choquant, celui de l'opposant politique Jacky Ndala, qui s'est fait violer dans les géoles de la mer. Il s'est fait sodomiser, un acte inacceptable dans ce pays qui se dit démocratique. Les opposants se font sodomiser aujourd'hui en République démocratique du Congo. En ce moment, nous posons la question, cette Kikuni qui se trouve dans à la mer subit quel genre de supplice en ce moment?
Nanga Mounaye, ministre ya justice Constant Mutamba, alaki saki lisusu bomi pesi na ye pona misala mia sembo ya somi. Na yango alaki bon somi pona bato banso. Toyo ka ministre Mutamba.
Bande kona biso na tondi bino koutoni. Honorable Ndombasi, mama président. Na bande kona biso ya ba parti yo se opposition. Kwe ba ente na yo ki bino. Etat de droit. L'État Oyo évoque sa possibilité à la citoyenne Yosso, à Bukako, ni manifester, ni de manifester par inquiétude Nabango sur telle ou telle question à société.
Bah, il basala qui n'a mis l'oumi et bah, moni loko la bokondi la mboka bokomi koko ma yankanza, pe bosale li ya misala mi asembo, pona kukanga monoko ya bayi opposition banso. André Ndambi pona ve Walingala, Kinshasa.
Na Ituri ba Simba Mandoki ba Lingomba FPIC ba ye ba kitisaki bibundeli ba bango ba sengami kuboya kolanda ba tomboki ba Lingomba ya Corneille Nanga AFC na M23 vice ministre ya Mambi Matalibo batili ekolo ya ekolo Congo Democratique akindaki kotala bango Erikas Moisi.
Samia Dubango alobaki yango otangu ya likita linene na basimba mandoki ya lingomba FPIC chini ya kilima na Nyakunde. Pona ye, kimiande ya motuya. Tulanda ministre Samia Dubango.
Mungini iku naenda mubaya. Badui banatupa, mufupa.
Mboka izaliko kende mabe, banguna bazaliko buwaka biloko ya mabe kakasiba iturye bazaliko wele yango na bampaka maele. Bozaliko mona maso me mazaliko leka. Bazaliko sala ete M23 kwa kokota awa. Korne nanga zali noko na biso soki mokete. Akoye awa kosala kaka bambeba eko sepelisa soki mokite. Bana etuka eturi. Nyango azali kuluka komema yango awa.
Na ile nyakbiko nataka leta.
Samia Dubango azali na mubembu na eturi. Abiangi babundi ba FPIC kuboya kopesa loboko na batombo kiba M23 pe AFC ya Corne Nanga. Tuzalaki ya kosepela mingi pwete biso to banziete ya motuya ezali kopia bango ata loboko soki mokote. Ituri ezali mboka na bino. Bobo ya penza mambi mana. Ya motuya ezali se kimia. M23 wana ezali ya mabe. Bobo ya solo M23. Babungi ba yeba FPIC, basi ba kitisaka manduki mpe bazali kozela mbula matari kukamba bango. Soete civil ya Iromo esengi na bakondi ya Ekolo Kongo Demokratik kosunga solo babungi bana. Tulanda mukambi na yango, Pascal Kisezo.
Pour réaction de civil, pour un passage à vice-ministre de Faso, le Kaki na Nyakunde, à Sololaki, na Bata FPIC, après avoir Solana Bango, Babisaki, non, Bango Baza prêt, qu'on dépose armes, Bazo Zerande PDRCS, Pe Bango, Senga Kisuki, Moko Zamboka, akoki kotia bango na programme oyo ya loi ya oyo rad. Alors réaction à biso société civile to se pele na parce que ba groupe armé wana ba respecta ki ba accord oyo ba signa ki devant vice ministre devant ministre de face Jean-Pierre Bemba avril oyo utikoleka pe biso to zo encourager bango ba kotinyeka ka ko respecter ba accord oyo ba signa ki parce que bango moko ba lebaki ba groupe armé oyo ba ko respecter ngote ba ko beta bango gouvernement ko traquer bango.
Lelo mokolo mamusala misato Samia Dubango amilingila kina maagi pona kokutana na baibo kengi mpeba na mboka. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Na Kinshasa ko kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na lina kanabiso lokole ya lelo mupanzi sango patient Ligodi mukilipe mukambi ya journal en ligne actualité.cd azali kolobela buku akomi cadre légal des médias en République démocratique du Congo azali bongo koyanula na mituna ya Antoine Roger Bolamba Tolanda.
Bote na yo ndeko Passion Ligodi ozali na Ekolo Kongo Demokratiki na ngonga eye. Tomoni mikolo eleki okomi buku moko tomoni na kombo ya cadre légal des médias en République démocratique du Congo wane zali na lopoto yambo tolobela yango meka ko se présenter yo moko nanu na bato bazali kolanda biso na ngonga eye baye ba Passion Ligodi azali nani.
Merci déjà beaucoup nandinga na radio ndalanga journaliste na aja journaliste ya Congo depuis la grande yango na sala sala ya journalisme na sala na radio na sala na presse écrite c'est dit bato ba ko baka et puis na sala ka pe na ba media et ba bindi ba media internet donc na ja moto ba bindi media ba bindi ya critique quotidien na République démocratique du Congo. Et puis, il y a déjà fait ma moto OATRIA, ça sera dit où il y a ma application. On a déjà fait le correspondant pour ma Radio France Internationale, ma Kinshasa. Et puis, maintenant, il parle pour la assistance, ma unifique, et il y a des problèmes à Manapala, il s'applique, il est collé à journalisme.
Matondo Bingi, mais ça l'a mis, ça l'a qu'à patient Ligodi. Tomoni, beaucoup commis, combo na yango cadre légal des médias en RDC et puis na kati yango ozali kolobela à qui est défi en perspective outil pédagogique pour le journaliste mais kako yebisa biso na nous idée na yo ezalaki nini tango ozali kokoma beaucoup oyo
déjà il faut que bakeza poza ya ba juriste c'est la manière juriste c'est vraiment ba procédure na kati là ba journaliste naga entrepreneur na kati ya boteli kopande pango ipi naza molaki na kati ya misala na ngai misala naeza kotala mibeko ebimisika impact nango nini eza na vi ya journaliste impact nango ezali na vi ya baentreprise ya media impact ezali na rapport oyo ezali entre bajournaliste na basource d'information na bango impact misusu ezala entre mibeko na public dans son ensemble. Donc, nous allons, tant qu'on a commis beaucoup, on a commis beaucoup, on a commis la petite impact, il y a ordonnance loi, il y a 13 mars 2023, l'écosystème, il y a information. Donc, on a donné information, et quand on a fait un mot, on a dit, il y a un mot. Il faut qu'on a fait un mot, il y a un mot, il y a un mot, il y a états généraux, il y a communication, et médias, là où ils ont mis donc une sanga où ils ont fait qui battu Bélé, la journaliste Bélé, la responsable de Bélé, ma hôtelle, ma femme de journaliste. Et puis, il faut que Baptiste Akin, alors que membre de la communauté de suivi à la recommandation, on a l'état généraux. Donc, ma femme de la communauté de l'état généraux, ma qualité de la communauté de l'état généraux, Yangonde et conduisait sur la MIBEC OASKO, déjà dans le Babéli, ordonnance loi du 13 mars 2023. En fait, ordonnance loi WANA, déjà dans le Babéli, OASKO, il s'est marqué. Et donc, on a eu un rôle, il y a, n'est pas dit ça, le rôle, il y a responsable, il y a des médias, il y a mon affiché. Donc, là, il y a un rôle pour l'Akissa, dans le coup.
Journée internationale de l'accès universel à l'information chaque le 28 septembre de l'année. Quel est l'impact du contenu de votre ouvrage, Makambo Yolobeliwana? Impact Nangwezalinini et bien corrélation Nangwezalini na célébration ya journée internationale ya accès ya universel à l'information.
Il y a 13 mars 2023, il y a la disposition de ceux qui ont eu la carte de l'institution, la République démocratique du Congo, et que nous avons accès à l'information aux affaires publiques, c'est-à-dire l'information aux populations qui sont venues à l'EBA, aux obligation de faire ça. L'information en a et pas il y a pas de temps. Donc, déjà, l'obligation, il y a que partager ceux qui, journalistes, payent pour s'envoyer l'information, on a déjà l'obligation de faire. Ceux qui ont possibilité, on a eu la possibilité que Balan de la Yo, Nicolas et Mbeko, et que Bako qui peut que Puyer Yo, Nandengi Mbeko et Lobby. On a avancé, pourquoi on a pas que, on a pas qu'il y a, loi ou il y a ce cas. Criminaliser la rétention d'information et que le baramalot est donc efficace au bomba dans sa vie et pour le bazar d'information à caractère public aux populations à l'église à Donc, voilà, il y a donc un local de dessous. Et en fait, il n'y a pas qu'il y a beaucoup de communes. Et il y a un autre qui est là, c'est le Vanango, le 28, donc samedi. Il y a un peu de communes sur le secteur d'information, et il y a un député, et il y a un ministre, et il y a un député d'information. Il y a un autre qui est là, c'est le Vanango, il y a un complément de l'Université de l'Université. Ou les alliés spécifiques pour l'accès universel à l'information, donc accès à l'information publique. Donc, c'est ça la liste de plaidoyer, côté ça, au déjà, vu la fait qu'il y a ordonnance sur la FEDMA, avancer aux AWANA, mais il faut accepter que Babylone, comme ici, c'est les alliés, mais c'est pas détail, pour la détail, voilà. Il y a une finalité, je vois, la liste pour les gens, en fait, qui est l'Assemblée nationale, où ils ont pu avancer. Donc, mission objectif, c'est que samedi, voilà. Il y a un homme de député, il y a un homme de magistrat, il y a un homme de ministre, il y a un justice, c'est un peu différent. Il y a un homme pour ça, il y a un homme de transparence, il y a un homme de redevabilité, il y a un homme de redevabilité, il y a la transparence, il y a un homme de redevabilité, il y a un homme de redevabilité. Donc le but que j'ai envoyé déjà au 13 mars 2023, c'est vraiment important, mais essayez-vous pour compléter un instrument juridique du soutien, et puis un instrument juridique à ma part, c'est au 13 mars déjà, donc loi où il y a accès à l'information publique.
Il y a solo na buku na yo o sali vraiment analyse to kei na bozindo vraiment ya oyoyo to bengi na lopoto impact de l'ordonnance loi du 13 mars 2023 sur le secteur de la presse en RTC. Mais yomoko o kohiko monisebisunini oyoyo to kohiko benga en termes ya changement oyoyo yango ememi mbongwa na nini oyoyo loi yango ememi na musala ya presse.
Moi, donc on a une bosse, il y a eu Italie, Bapan du Sango, statut, il y a Bapan du Sango. Makala, il y a beaucoup de gens qui ont dit Makala, il y a beaucoup de gens qui ont dit ordonnance loi sur le statut du journaliste professionnel, il y a 1981. Donc, il y a 1981, qui est le rôle de Bambou a aidé. Et puis, il a été complété sur l'exercice de la liberté de la presse, il y a 1996. C'est une qualité, moi, calcul au monde, que les amis se sont ratés. L'idée qu'on a mis sur le Barouana, il s'est ramassé dans le haute de l'éducation, jamais vu. Donc, ce qui est premier, la Yonou, l'avancée technologique et commune, mais aussi, c'est moi, nous avons de la démocratie, et puis, on compte en fait, il y a un bon camp. Alors, ma part là, je vais dire, pour m'appeler moi, journaliste, je suis un journaliste professionnel, je suis un journaliste professionnel, il y a pour nous faire l'information, il y a pour travailler, pour traiter l'information, et il y a pour parler de la société de la vie, il y a la vie, il y a la vie. Et puis, il va vivre ce que nous avons dit. Donc, il y a ce que nous avons dit. Nous avons dit bon, il y a une salawana, il y a pour collecter, il y a pour traiter, il y a pour diffuser l'information. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons la définition et nous avons dit que nous passer la stage avant et qu'on m'a considéré le corps journaliste professionnel.
Et Zaraki Patient Ligodi Kouyanula, na Antoine Roger Boulamba, na Lokole. Yangonde soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete president Félix Tshisekedi azwaki lelo maloba na linaka na likita linene ya ONU. Matundu mingi na bino basu bolanda kibiso, matundu mingi na Franklin, na Cedric Franklin, na Joselle Morrison, bai basu nga kibiso nzela masini, ngai kumbo na ngai, Eddie Isango, tutikala malamu.